Ny vavoatoandro ndray ravana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata faharoa ny volana janoary taona 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Mianatra ny herin'ny Alvaro izay efa tsy voasokajo rivo-doza intsony fa lasa andro ratsy manony dia ny miatsinana hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Mbola tena tsy lamina ny fifanolanana politika nisy nandritra ny fifidianana teo amin'ity taona 2024 teo ny antoka MFM nampitrotraka izany ny fiakaran'ny vidim-piainana ka ahiana hiteraka olana ara-politika. Voafonja 7/57/6 amin'ireo 6/17/6 manerana nosy no azo fanalefahatsazy no izao taona vaovao 2024 izao misa 6/17/2 ireo azo izany ka afaka hivoaka ny fonja avy hatrany. Any ivelany tafakatra 30 farafahakeliny ireo namony hainy vokatr'ilay horohorontany nitranga tany Japon hatrin'ny omaly mitotaly 5/50 hatramin'ny androany maraina nisan'ireo fihetsehana hita tany antoerana. Mbola ary nivandra ny avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jolina Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny fiarabanantsika rehetra tratry ny taona 2024. Miena hatrany ny herin'ny Alvaro izay efa tsy voasokajo rivo-doza intsony fa lasa andro ratsy izy tombanana 5/40 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra tsitokotoko 5/50 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Manony dia ny miatsinanana trano moa izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora mbola mety ahiana hitoetra hatrany ny rotsakorana matevina miaraka amin'nyraindray amin'ny afovoantany sy ny ilany atsimasinana nosy. Vinavinaina ivoaka ny ranomasina amin'ny faritra vativavina fitovinany moa ny sisandrahona miaraka amin'ity andro ratsy ity ny oalina tsy misy ny fiovana amin'ny filazana loza dia ny fahamailoana miloko manga ho an'ny distrika ny Morondava, Manja, Morombeto, Liara voalohany sy faharoa, Ankazoabo ary Sakara. Iangaviana ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany maintirano hatrany Fokap sy ny Fokap hatrany Manoro mba tsy andrika itsony aloha satria ikorontana ny deotry ny andro entanina ny rehetra hoy ny meteo anaraka ny toromarika omeny ny manaipahefana isantokony. Fafaritra anisany lasibatra amin'ny fandalovany ity rivo-doza Alvaro ity ny tany Morombe faritra atsimo andrefana miisa 7/50 amin'izao fotoana izao ireo trabona any antoerana ranotatitra vonjimaika avy amin'ny BNGRC tamin'ny 2/100 latsaka fahefany teo. Dibo-drano tanteraka ny tanàna hoy ny tatitry ny ben'ny tanàna. Maro ihany koa ireo fahasimbana hita amin'ireo fotodrafitrasa samihafa toy ny biraom-panjakana sy ny fonena ny mpiasam-panjakana ary ny sekoly. Vinavinaina ivoaka ny ranomasina any oalina moa araka nefa nambara teo any amin'ny faritra vativavina fitovinany tsy aivona ny sisandrahona miaraka amin'ity andro ratsy Alvaro ity. Amin'ny lafiny politika mbola tena tsy lamina ny fifanolanana politika nisy nandritra ny fifidianana teo amin'ity taona 2024 teo ny antoko MFM nampitrotraka ny raharaham-pirenena ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ahiana hiteraka olana ara-politika izany fahasahiranana ara-tsosialy izany. Hitantaratra ny fahasahiranany vahoaka raha jerena amin'ireo hetsika fizarana jiro teto Antananarivo tamin'ny volana desambra teo ho ihany ny MFM. Laza ihany ny antoko fa isy fehitraikany amin'ny fitantanana ny firenena ihany koa ny tsy fanekeny ny mpitondra ifampiresaka araka ny takiny ireo mpiara-mibonantoka vahiny amintsika satria nandeha ila ny fifidianana nalany ny filoha ankehitriny ny volana novambra lasa teo. Ny filoha mpiara-mitantana ny MFM izay niasa randrean'irina di Ramasy. Nambaran'ny MFM ihany koa fa mandrapisiny ny fifampianoany ny mpitondra sy ny mpanotra dia ny sarababem-bahoaka no izaka fahasahiranana mafy ara-tsosialy amin'ity taona ity.
hitatsikeo isy ny fanovana mety hipetraka amina resaka rafitra hitatsikeo hitatra amin'ny 5e republika ve tsika sa ahoana hitatsikeo anao concertation ve tsika izay le fampiresahana nytedavina teo zay a hitatsikeo fa ao ny elanelan'izay rehetrarehetra fahatongava amin'izay a dia ny vahoaka aloha tsy maintsy hifafanikoany amin'ny nataon'ny mpanao politika izay tsy mifampihaina ohatrany io orana le olana ara-tsosialy teraka olana ara-politika satria lay famatsimbola mihitsy izay everina fa ho ampandrosoana ny firenena lay vola miditra any amin'ny kitapom-bola tsirairay ny mpianakavy dia ho sarotra ny atongavan'izay isa-tokantrano ary moramora ho an'ny mpanao politika ty amin'ny fanoerana no miditra amin'izay déstabilisation zay tantara tsy fanadino
amin'izay faneko hevitra politika manoloana ny taona vaovao sy ny raharaham-pirenena izay ihany dia ho sarotra ny asa miandry ny fitondrana vaovao fidy hiatrika sy amany ny fahasahiranam-bahoaka ankehitriny ny antoko Matsilo efa tena miady farany amin'ny firenena rehetra eran-tany manko i Madagasikara amin'ireo maripandrefesana samihafa nambaran'ny filoha nasionaly ty antoko ity fa mila mampiatra politika matanjaka ahitam-boka ny aingana ny fitondrana jerena ao anatin'izany ny lafiny sosialy sy ny fampandrosoana ny ara-toekarena izay tsy afa-misaraka ary misy ifandraisany toy ny fitotonga ny vola ariary mila hainy ny fanjakana ihany keo ny mikajy ny fampiakarana karama sy ny mampifanaraka amin'izany amin'ny sondro bidim-piainana ny filoha nasionaly ny antoko Matsilo Jano Randrianay Voarivony
teniny ny aminy hoe sahirana ny vahoaka malagasy ifantoka bebe kokoa amin'ny ara-tsosialy ny fitondram-panjakana rariny loatra zany satria iarahantsika mahita zao fahasairanana tsiroa man-tany zay azo lazaina hoe ady amin'ny anoanana dia io ny filaharantsika eo amin'ny firenena mahanitra indrindra eran-tany io ny filaharantsika miady laharana ty amin'ny farany no misy an'ny firenena malagasy ny karama tsy misondra ny sondro bidim-piainana io erahantsika mahita manondro lanitra io fanondrotana karama manahoana no afahana manototra ny sondrobidim-piainana io dia izy filohan'ny repoblika sy ny governemanta hitsangana eo zany no mamaly an'izany fanontaniana zany fa miandrandra fanantenana vaovao sy tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy fa ny fahitako azy sarotra dia sarotra ny afahan'ny fitondram-panjakana hiatrika n'io fahasairanam-bahoaka ny jiro tapaka ny rano tsy misy indehibe ekinan'ny fiainana daholo zany hoe ifantoka amin'ny fanatsarana ny ara-tsosialy tsy afaka misaraka amin'ny fanatsarana ny fiariana sy ny toekaren'ny firenena ny fanatsarana ny lafiny sosialy midikan'izany dia tsy maintsy mampiatra politika mpanjakana matanjaka aingana ao anatina fotoana foy azahoana manatsara ny toekaren'ny firenena ny fanondrotana n'io ariary tena latsaka de latsaka io mihoatra amin'ny erosin'ny dolara ahafahana miatrika an'izay hoe ifantoka amin'ny ara-tsosialy zay
ary dia tahaka ny ao ana kosa ary ny tokony hofirafitry ny governemanta vaovao amaza ny olona ny fahasairana mbahoaka ankehitriny zany ho an'ny antoko Matsilo
satria posta politika zany governemanta zany tsy maintsy politika aloha ny voalohany politika mpampandrosoana le resako eto fa tsy le politika politisianina mandainga dia teknisianina ihany koa tsy maintsy miara-dalana ny politika sy ny teknika amin'ny fitantanana ny firenena indrindra fa ny fanarena pirenena ao anatina fotoana fohitakan'izao ty fotsiny tiako marihana ataoko hoe fotsiny nefa ny zavatra angezabe fa raha tsy manana stabilité politika fahamarina toerana ara-politika ny fanjakana mijoro de tsy ho possible mihitsy zany fanarenana tiatsika atao zany ny fantanina mipetraka de hoe manana an'izay stabilité politika zay ve lay fanjakana amin'izao fotoana zao inona no ataon'ny mpanohitra hiditra ao anaty fanjakana ve ny mpanohitra satria efa ny kabary ny filohan'ny repoblika hoe hisokatra amin'ny hery samihafa amin'ny fanatanterahana an'io politika mpanjakana vaovao io tsy hiditra ve anao inona zany lay hetsika fotsy zay tsy nankatoa anio fanjakana io tsy nanao fifidianana ary mbola mitazona an'izay position izay amin'izao fotoana izao, manahoana ny rapport de force andreo ero mifanandrinareo, inona ny fiatraika an'izay eo amin'izay nyresantsika teo izay hoe nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa iompana bebe kokoa amin'ny lafin'ny fanarenina sy fanatsarana ny lafin'ny ara-tsosialy izay.
Amin'izay mety ho firafitry ny governemanta ijoro izay dia tsy fitantaratra loatra amin'izay governemanta ijoro eo ny fisokafana nambaran'ny filoha hoy ny fanehokevitry ny olom-pirenena iray. Ninninina ambara ho fisokafana hoy izy dia tsy maintsy ireo olona avy amin'ny antokony nareo nanao anazy tamin'ny fifidianana ihany no maro anisa ho anatin'ny governemanta. Tsy andrakandrana na fizarana seza nefa ny governemanta fa olona tena mahay sy mahafery ministera sany no ilaina. Ilaina atrany any koa noho izany ny akana lesona tamin'ireo lesoka hita nandritra ny fandrafetana ny governemanta satria saika nabe resaka atrany izany tamin'ny fepotoam-piasana voalohany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Arantsika ny fanehokevitry ny olom-pirenena tompony andraikitra Herimanjaka Tsilavo Manantsoa.
Ny azo antoko aloha dia hoe farany kely ny 50% tsy maintsy ho anazy na dia miteny ary izy fa misokatra ho any rehetrarehetra satria na tsy izy arany fa ny olona hafa dia tsy maintsy ny tontolo foana le ny andrafitra an'izay governemanta zay amin'ny ankapobeany. Dia tsy hitako zany ny andrefesana anazy fa ny zavatra tiako apetraka fotsiny dia hoe tsy voatery mpanao politika foana ny tokony ho apetraka eo anatin'le ministera fa rehefa tsy mahavoafehy le mpanao politika tout est politique, manao politika daholo ny olona rehetrarehetra fa tokony zay olona havanana sy teknisianina mihitsy ny manao an'le izy fa tsy hoe satria ianao anamana dia satria ianao zao dia ianao mpiara-mitolona tamin'izany a dia ataonao le izy. Satria ny zavatra anisa nge tsy anona anarana fa misy ministra anankiray te voatety ny ministera telo na efatra mandritry n'le fitondrany e hoe mifindrato izy dia mifindra mankaty ka tsy tokony izay tsy mitombona mihitsy zany hoe ny anatra an'ity izy dia nahafehan'ity dia nahafehan'ry dia nahafehan'ry fa amin'ny kapobeany tokony hoe mijery olona tena havanana ao anatin'izay fitantanana zay.
Eo amin'ny lafiny sosialy voafonja misa 75/7 amin'ireo 25/7 iray alina manerana ny nosy no ahazo fanalefahatsazy amin'izao taona vaovao 2024 izao araka ny fahefana omeny lalam-pandrinana ny filoham-pirenena izay anome izany. Afaka misitraka izany moa ireo voafonjy efa nahazo ny fanazaziana raikitra na ny condamnation définitive amin'ny tontolo ary dia 25/7 amin'ireo 75/7 azo izay fanalefahatsazy izay no afaka mivoaka ny fonja avy hatrany. Marina fa misy ny masitsivana amin'ny fanomezana izay fanalefahatsazy izay anisan'ny jerena amin'izany ny avesatry ny heloka nataon'ilay voafonja ny taonany ny faharetan'ny saziny. Misy ihany koa ny karazana fandika an-dalàna tsy azahoana fanalefahatsazy toy ny fanodikidinana ny volam-panjakana, ny kolokolo amin'ny endriny rehetra, ny vonolona, ny fanolanana, ny fanohitohinana ny filaminana anatin'ny fanjakana, ny fifofoana hain'ny filoham-pirenena, eo ihany koa ny heloka momba ny fanondranana arena sarobidy sy voajanahary, ny fivarotana sy fidorohana zava-mahadomelina ary ny fakana ankeriny. Fa ezaka maro amin'ny tontolo ny asa no mila tanterahany fitondrana amin'ny tontolo tira tena hitsinjy ny ara-tsosialy izy ireo ho kosa ny randrana sindikaly. Anisan'ny andrasany ity sindikaty amin'izao amin'izany izany ireo lalàna samihafa mifehy asa sy ny fiahiana ara-tsosialy, ny fanatsarana ny fiahiana ara-pahasalaman'ny mpiasa ka manantena ny randrana sindikaly fa ho tanterahana izao fitondrana vaovao izao izany. Fa tena andrasana ihany koa ny fisondrotan'ny karama ka tsy misy adevitra ny fampiakarana azy ho ihany ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barsona Rakotomanga.
Momba ny karama mahazava loatra, tsy misy adevitra zany hoe ny karama aloha tokony miakatra. Io zany adevitra any amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia tokony zareo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'izay syndika amin'izay zany hoe mifampiresaka amin'io zany hoe tokony amiverina fanaraka amin'la fomba mpakaty taloha zany izy io a fahana mampakatra an'la izy a dia afahana mandinika anatin'le fifanarahana ronana convention collectiva fa manjary lasa ohatr'izao foana le izy dia miakamidy loatra n'lelindrazy eo io ny avarany dia manjary potika foana ny mpiasa nefa tsika eritreritra hoe ampandroso ny firenena izay tsara tsisy firenena mandroso izany a raha tsy mandroso ny tontolon'ny asa sosiososialy ao anatin'izay rehetrehetra zay hoanny randrasyandikaly hoan'ny efatra amroapolo sy roa arivo a dia mazava loatra hoe fanjakana zany tokony hitodika velohany amireo vary mangatsiaka ireo a inona le vary mangatsiaka le code de travail tokony ho makeny amin'ny assemblé amin'izay zany a de avoaka iny satria nylalàna amin'izao efa hoe tsy manaraka ny toetrandro tsony naneny fanjakana statut général de agent public hoan'ny mpiasam-panjakana sy hoan'ny sehatra tsy miakina zay ny anankira ngeza be sosialy zany code de prévoyance sosialy efa tamin'ny sivyambenimpolo sivanjato sy arivo no io de efa ijereo tsara hoe efa lasa tantely efa drakotra ny ao io satria le lalàna mihitsy lasa maniraka ny mpitatanao anao tantely efa drakotra anatin'ny izy de zay zany a vreo zany vary raha voreo fotsiny zany de momba ny fiainaram-pahasalamana de tokony hatsaraina koa zany reny lese service médical inter entreprise reny fitantanana anyireny satria reo anaky telo reo na ny lalàna ko travail na ny resaka fiainara sosialy na ny ry amin'ny resaka fahasalamana de misy fanjakana ao foana am'la telo tota de any eo foana zany ny fanjakana dika zany miakina am'izay fomba hitondranny fanjakana vaovao azy vaovao moa zany ny fanjakana na de hoe ny olona aza teo foana fa vaovao ny filaza azy satria manda vaovao io a hoan'ny tsy fantatrsika moa izy anao prime ministre eo a de voary mangatsika be tabe ny ara sosialy dika zany a any zany ny fatohany zareo voalohany raha tena ijery amin'ny sosialy
zay zany ny fomba fijeri ny randrana syndikaly fa kely finoana kosa ny fisemare ho an'ny fiatsarany ny tontolon'ny asa eto madagasikara ho anty taona efatra amroapolo sy roa arivo ity velom-panantenana kosa ny syndika sy ny mpiasa raha anova famindra ny fitondrana ka anana finiavana amorinasa ampianana ny tany tsy anasa sy hiaraiasa amin'ireo syndika ho an'ny fanajana ny zony mpiasa mampana ny fisemare ihany ko ny amin'ny tsy anantenana fiatsarana ny tontolon'ny asa zany ny tsy fahatanterahany didim-panjakana ampiary ny mpampiasa taony ny momba ny fampiakarana karama ny mpiasa ohatra tsy de misy ny antenaina raha jerena todika ny lasa hoy ny sekretera jeneraly ny fivondronambe ny syndika malagasy revolisionerana ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Atreto aloha zany zavatra nisy raha ataotsika ny jeritodika ny lasa somary manaherina ihany io any tsy any am'le hoe mivoaka ny degré anankiray fa moa avy e firisanjato ny orinasa manatanteraka didim-panjakana zany zany zaso anjaran'ny fanjakana ka raha miteny ana hoe manahoana ny fanantenana amin'ny oavy a so ihany fa misy ny syndika so ihany fa misy ny visemare itolona hiady mankasika an'izay raha mifanantenana aloha makely kely ny finoanay zany kely ny finoanay hoe nisiny zany hoe tena ifantoka bebe kokoa amin'ny anatsarana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara satria na ny tany tsy anasa fotsiny ange betsaka noho ny miasa e fa raha ohatra moa zany ka hoe tena hoe misy finiavana ny fanjakana miara-misalany rehetrarehetra dia minonay zany fa velom-panantenana mpiasa malagasy fa raha ohatra le zavatra dimy taona lasa ny jerena makely finoana satria efa niainatsika zany hoe karaha mamidina zany vakinao ny décret a de interpréten'olona am'izay tiavany azy nainatsika nitrany taona maro zany hoe décret tsy ampiarina zany ka mipetraka fanontaniana raha le zavatra lasa zany jerena todiana kely ny fanantenanay fa raha ohatra ka hoe anova famindra tompona ndraikitra na nyfanjakana dia mety hoe velom-bolo ihany zany zay a raha ohatra ka hifantoka bebe kokoa amin'ny tontolony asa anatsara sy anome asa ambony be loatra ny tany tsy anasa eto amintsika zany
ka hoe todika amin'ny sosialy sy ny fiarimbahoaka ny fitondram-panjakana manomboka izao
iny moa zany kabary iny fa ny fanatanterahana azy a mandrasantsika hoe ahoana fomba anatanterana an'izay zay le teneniko hoe raha tsy miara-miasa amin'ny syndika tsy ho tafavoaka zany zavatra zany fa mijanona ho resaka fotsiny.
Any amin'ny faritra sika somary iverena antsika kely ny ako ny Alvaro ny rotsaka teny anivo ny fiaramonina nanentana sy nampiomana ny mponina tany amin'ny faritra atsimo andrefana sy Menabe amin'ny fiatrehana ny fandalovany rivodoza Alvaro ny tanora Skoto Tily misa roapolo amin'nyzato omaly voalohan'ny volana janoary nanaovan'izy ireo izany ihany koa ny tany amin'ny distrika ny Toliara voalohany izy faharoa Morombe sy Morondava ary Manja zay efa samy nahazo fampitandremana loza mitatao avokoa tsy anavahana andro fety na andro manorana moa ny asa ho an'ny firenena ho andreo tanory ireo fa ny ainan'izy ireo ara-bakiteny la hoe atrany atrany vonina votoatiny fanentanana sy ny fampifanana nataon'izy ireo tamin'izany ny fampitana ny tsara ho fantatra rehetra momba ny rivotoza nampatsiaro ireo fihetsika tokony atao mialoha mandritra sy aoriany ny fandalovany rivotoza izy ireo tanjona ny ampianana ny fitraikany rivotoza alvaro amin'ny mponina voankasika izany efa mivonina amin'izay mety ho firotsahana amin'ny fikarakarana ny drabona ihany koa moa ny tanora skoto hotily raha ilaina izany miara-miasa akaiky amin'ireo ambaratonga mpahefana any antoerana sy ny BNGRC ary ny UNICEF ihany koa izy ireo amin'izao firotsahana eny anivon'ny fiarahamonina izao. Revavao any ivelany. Ny tombony isan'ny pretra relijiozy lasy vavy katesista sy laika maty nisy namono tamin'iny taona 2023 iny ka tany amin'ny kontinanta ny afrika no tena nahitana izany raha nitatitra avy amin'ny sampana fides misa 20 izy ireo ka tany afrika ny sify ary niseho tamin'ny endrika samihafa ny nahafatesany teo ampanatanterahana ny asa mamisionerazy tany amerika kosa ny enina tany azia nefatra ary iray tany eropa eka ny ray pretra ny valo relijiozy lahy ny roa seminarista ny ray novisy ny ray ary laika ny fito nisy namono tamin'ny taona 2023 iny zany maro tamin'ny izy 20 ireo moa no niara ny fakanan-keriny na ny asa fampiroroana izay niafara tamin'ny famonoana faty nisy ihany koa ireo maty vokatry ny tifitra na ny herisetra samihafa. Tafakatra 30 farafakely nisan'ireo namony ainy vokatra ilay horohorontany nitranga tany Japon atrinomaly mitotaly 5-50 nanomboka omaly atolakandro hatramin'ny androany maraina ny fihetsehan'ny tany ka natratra 7 fangenina tamin'ny maritre fristera ny nahery vaika indrindra tamin'izany mandidina ny 3 ristera kosa ny ankamaroany ireo fihetsehana hafa ny faritra afovoan'ny Japon moa no tena lasibatra tamin'izao horohorontany izao akoatra ireo namony ainy dia maro ihany koa ireo naratra ka miisa 4 no fantatra fa tena vomafy niteraka fahasimbanjavatra maro moa izao horohorontany tany Japon izao. Mafy ny fihetsehana tamin'ny omaly io ka nisy fihetraikany tany amin'ireo tanàna sasany any Rosia sy Korea Varatra izay samy any amin'ny tendro ny atsinanana tsy lavitra ny Japon izany nahina hiteraka tsunami izany saingy efa tsy misy ahina intsony ny siny izay onjan-dranomasina miakatra an-tanàna izay ankehitriny na izany aza mila mitandrina ny mponina rononomena baiko iverina avokoa aloha ireo mpanjonan-dranomasina toy ny tany Vladivostok ho fiarovana azy ireo. Farany misokatra ankehitriny ny fanadiadiana tamina faty an'ilay gadra palestiniana tao amin'ny fonja iray any avaratra israely mpikambana ao amin'ny fata antokony ny filoha palestiniana mahamoud abbas moa itovolahy 20 taona maty tany am-ponjy io voasambotra tamin'ny volana jona 2023 izy ary voaheloka igadra tamin'io taona ihany ko tsy fantatra mazava ny antony nahafaty azy saingy ahina ho mety ho vokatry ny herisetra nahazo azy tany amponja vo tamin'ny volana novambra teo moa no nisy gadra iray maty tao am-ponja vokatry ny herisetra nataon'ny mpiambina taminy tao amin'ny fonja iray any atsimon'ny Israely. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'ny izao antoandro izao ampatsahivina aminao amin'ny roratolakandro indray ny tompomasy sy mbavoantsika manaraka mirary soatra ny tompoko.